Eutropius Breviarium ab Urbe Conditar, Book 4, Chapters 7 to 20. Cum Persio altum Aemilius Paulus consul ante diem tertium nona septembris dimicavit, vicitque eum viginti millibus peditum eius occisis. Equitatus cum rege integer fugit. Romanorum centum milites armisi sunt. Urbes Macedoniae omnes quas rex tenuerat, Romani se de diderunt. Ipse rex cum de serreretor ab amicis, venit in Pauli potestatem. Sed honorum ei Aemilius Paulus consul non quasi victo habuit, nam et volentem ad pedes sibi cadere non permisit, et iuxtus ei in cellar conlocavit. Macedonibus et Illyriis hae leges a Romanis datae, ut liberi essent, et dimidium eorum tributorum praestarent, quae regibus praestitissent. Ut appareret populum Romanum pro aequitate magis quam avaritiar dimicare. Itaque in convento infinitorum populorum Paulus hoc pronuntiavit, et legationes mutarum gentium quaed eum venerant magnificentissime convivio pavit, dicens eustem homines esse debere et bello vincere et in convivi apparato elegantum esse. Mox septuagintar civitates epiri quae rebellabant cepit, praedam militibus distribuit, Romam ingenti pompa rediet in navi Persei, quae inusitatae magnitudinis fuisse traditor. Adio ut sedecem ordines dicartor remorum. Triumphavit autem magnificentissime in curro aureo cum duobus filius utroque latere ad stantibus. Ducti sunt ante currum duo regis filii ad ipse Perseus, quadraginta quinque annos natus. Post eum etia manicius de Illyriis triumphavit. Gentius cum fratre et filius anticorum ductus est. Ad hoc spectaculum reges multarum gentium Romam venerunt. Inter alios venit etiam Attalus aquae umines Asia reges, et Prusias Bithyniae. Magno honore exceptisunt, et permittente senato dona quae tolerant in Capitolio posuerunt. Prusias etiam filium suum Nicomeden senatui commendavit. In sequenti anno Lucius Memmius in Lusitania bene pugnavit. Marcellus postea consul res ibidem prosperas gesit. Tertium deinde bellum contra Carthaginem suscipitur. Sexcentesimo et altero ab urbe conditor anno. Lucio Manlio Censorino et Marco Manilio Consulibus anno quinquagesimo primo postquam secundam Punicam transactum erat. Hi profecti Carthaginem oppugnaverunt. Contra eos Hasdrubal dux Carthaginiensium dimicabat. Famia dux alius equitatui Carthaginiensium praerat. Scipio tunc Scipionus Africani nepos tribunus ibi militabat. Huius apud omnes ingens metus et reverentiar erat. Nam et per altissimus ad dimicandum et consultissimus habebatur. Itaque per eum multor a consulibus prospere gesta sunt. Neque quicquam magis vel Hasdrubal vel famea vitabant, quam contra eam Romanorum partum committere ubi Scipio dimicaret. per idem tempus mas sinissar rex numidarum per anno sexaginta ferre amicus populi Romani anno vitae non agesimo septimo mortuus quadraginta quatua filius relictis Scipionem divisorem regni inter filios suus esse iussit. Cum igitur clarum Scipiones nomen esset, juvenis ad hoc consul est factus, sed contra Carthaginem missus, is eum capit ac diruit, spolia ribi inventa, quae variarum civitatem ex Scidiis Carthago collegerat, et ornamenta urbium civitatibus Siciliae, Italiae, Africae redidit, quae sua recognoscebant. Ita Carthago septingentesimo anno quam condita erat deleta est. Scipio nomen quod avus eos acaperat meruit. Scilicet ut propto virtutum etiam ipse Africanus unia vocoretur. Interim in Macedonia quidam pseudo Philippus arma movit, et Romanum praetorum publium juventium contra se missum ad internicionem vicit. Post eum Quintus Caecilius Metellus dux a Romanis contra pseudo Philippum missus est, et vigintiquinque milibus eius occisis Macedoniam recapit, ipsum etiam pseudo Philippum in potestatem suum redegit. Corinthiis quoque bellum indictum est, nobilissimae Graeciae civitati, propter injuriam legatorum Romanorum. Hanc mumius consul capit et diruit, tres igitur Romae simul celeberrimi triumphi fuerunt. Africani ex Africar, anti quius currum ductus est Hasdrubal, Metelli ex Macedoniar, quius currum praecessit Andriscus, idem qui et pseudo Philippus mummi ex Corinto, antiquem signa aenia et pictae tabulae et alia rubis clarissimae ornamenta praelata sunt. Iterum in Macedonia pseudo Perses, qui se Persae filium esse dicebat, collectis servitiis rebelavit, et cum sedecim emilia ramatorum haberet a tramelio quaestore superatus est. Eudem tempere Metellus in Celtiberia apud Hispanos reis egregias gesit. Succesit ei Quintus Pompeius. Nec multo post Quintus quoque Caepio ad idem bellum missus est, quod quidam viriatus contra Romanus in Lusitania garebat. Quum etu viriatus a suis interfectus est. Cum quatuor decimanis Hispanias adversus Romanus moviset. Pastor primo fuit, mox latronum dux. Postremo tantos ad bellum populos concitavit, ut ad certo contra Romanus Hispaniae putaretur. Et cum interfectores eius praemium a Caepione consule peterent, responsum est numquam Romanis placuisse imperatores a suis militibus interfici. Quintus Pompeius deinde consul a Numantinis, quae Hispaniae civitas fuit opulentissima superatus, pacem ignobilem fecit. Post eum Gaius Hostilius Mancinus consul iterum cum Numantinis pacem fecit infamem, quam populus et senatus iussit infringi aque ipsum Mancinum hostibus tradi, ut in illo quem auctorem foederis habebant injuriam salute foederis vindicarent. Post tantam igitur ignominiam quar a Numantinis bis Romani exercitus fuerant subjugati, Publius Scipio Africanus secundo consul factus et ad Numantium nissus est. Is primum militem vitiosum et ignavum exercendo magis quam puniendo sine aliquar acerbitate correxit. Tum multas Hispaniae civitates partem capit, partem inde ditionem acapit. Postremo ipsam Numantiam diu obsessum fame confecit, et as solo evertit. Reliquum provinciam infidem accepit. Aeodem tempore Attalus rex Asiae frata humanis mortuus est, redemque populum Romanum reliquit. Iter imperio Romano per testamentum Asiae accesit. Mox etiam Decimus Junius Brutus de Calaecis et Lusitanis magna gloria triumphavit, et Publius Scipio Africanus de Numantinus secundum triumphum egit, quarto decimo anno postquam priorem de Africa egerat. Motum interum in Asiae bellum est ab Aristonico, humanis filio, qui ex concubinar susceptus furat. Hic humanes fratera tali furat. Adversus eum Mrs. Publius Licinius Crassus infinita regum habuit auxilia. Nam et Bithyniae rex Nicomedes Romanus juvit, et Mithridates Ponticus cum quo bellum postio gravissimum fuit, et Ariarates Cappadox et Pulaemenes Paplagon. Victus est tamen Crassus et imbroglio interfectus est. Caput ipsius Aristonico oblatum est, corpus Smyrnae sepultum. Postia perperna consul Romanus, qui successor Crasso veniebat, auditor belli fortunar ad Asiam ceneravit, et acie victum Aristonicum apud Stratonice civitatem, quo confugerat fame ad deditionem compulit. Aristonicis iussu senatus Romae in carcere strangulatus est. Triumpare enim de eo non poterat, quia peperna ad Pergamum Romam rediens diem obierat.